sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpokwa ilamu bisika biso bozwami mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Lionel Gaima na Zuber Taip bazali bongo nzela ya masini na lisungi ya Edi Sango. Sango ya mokili lelo epesameli bino na Marius Muhunga, boyoka sango tomeli bino mpokwa lelo. Mampinga ma ekolo Congo démocratique ma pameli basimba minduki ba M23 na bozangi boto si bwa boutique bitumba topé cesser le feu boyé bayokanaki. Mokonzi ya France Emmanuel Macron asilisi mobembo moyen na ekolo Congo démocratique na butu ya mokolo mwa lobby bafandi bayike ba ngumba Kinshasa ba pesi makanisi mabango na litomba ya bombembo ya mobembo moyi.
Tozela ki apesa ba sanction et pas à Rwanda mais apesa ya ngote atepi tepi kaka beti beti munoko. Alakisi pena appartenance nae pona mkambu ya Rwanda.
Na ngumba Goma ba imisala miambula matari ya ituka ya North Kivu ba ye ba Kongola Kampaku ba milendisi na ntina ya kosala musala na bangoma la mpoete mampinga maikolo mazua makuki makosomba bibundeli na eliko ya bitumba.
Kobosa na teke toza na periode ya guerre, me periode ya guerre wana ifo biso toyokana ki biso na ba partenaire na biso DGDA, DGI et DGRAD ke bango baza batu ya l'Etat. Ifo basa la musala ya kozwa mbongo ya l'Etat bati yango na kese publiki ya l'Etat. Biso toza ba representant ya ba opérateur économique.
Toko suki sabongo manaka mabiso mokolo mwalelo na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano elongo na Edi Sango na Valdo Yamba Yamba. Tala masolo tu bombe libino omukuru mwalilo, tukulanda nyoso wana na bulaisi mamua ngonga muke kasiliboso ite toko makuna, tulanda na ino basango na biso na mukuse na Edi Sango.
Basoda sambo ya mampinga maikolo Congo Demokratika FRDC bakufi na likama ya motuka obutu bwa lobi pene na ndelo kati na ekolo Zambi pe ekolo Congo Demokratika kolanda société civile ya sakani ya motuka moye mumimaki basoda baye mutaki na ndelo ya Lukangaba pene na mboka Zambi motuka mwango motukutaki na se ya remorko moko pumbango na yango elikaki makasi basoda basusu banei bazoki makasi pe bamemami na l'hôpitalo na Lubumbashi kolanda société civile ya esika eye na bayike ya FRDC. Kalaka ya mokonzi ya mboka Kinsele na territoire ya Komut na etuka ya Maindombe ya Bomami na Basimba Minduki omokolo mwamposo moleki kolanda bafandi babisika biye kalaka ya mokonzi yango autaki bilanga tango akutanaki na babumi baye. Mboka Kinsele ezwami na ndelo kati ya etuka ya Maindombe na Engumba Kinshasa kolanda maloba mamuiza makani mokeli mibeko ya territoire ya Komut na actualite.cd. Basimba Minduki bazali kaka komuna na mboka Nzike na territoire eye ya Kwamut atako batinda mina ndenge na ndenge batinda maki obisika biye pona kuluka koti ya kimya epe boyokani kati na bafandi babisika biye. Mikolo Meleki Nkumu Fabrice Kavabioko oyu atinda maka na mokonzi ya ekolo pona koti ya kimya obisika biye elongo na bakonzi basusu ya bayakape na bateke basakola ki ete basili kobimisa Basimba Minduki koleka Koto Yoko na Zamba pete kimia ezungi na bisika biike na territoire ya Komuta. Mampinga maekolo Burundi makomaki lobiloleki na goma yunguma mokonzi ya etuka enor kivu na nzela ya kokolisa mampinga ya bikulu bia EAC pona bitumba bia M23 pe pona kuluka kozungisa kimia na monele ya ekolo Congo Demokratika. Basoda baye koleka nkama bako kende bongo na mboka sake kilo lire na kichanga na territoire ya Masisi esakoli bongo General Emmanuel Kaputa commandant adjoint ya mampinga ma EAC se kulanda manaka mabakambi babikolo bia EAC mikolo Mileki na Addis Abeba Basimba Minduki ba M23 esengela ki ete bakilisa manduki na bango pe balongwa bisika bazwami uto mokolo mwa tukumi bali na mwambe ya sanza eleki kasi kino sika bitumba bizalika ka kokoba bisika biye nzokande lobi loko ya mokolo mwa mibale ya mposo nde ba M23 basengeli kotel misa bitumba pe kobanda kolongwa bisika babotola kolanda manaka masika maye bayukana kina yango omokolo mwa mitano moleki na Luanda na mokonzi ya Angola Joao Lorenzo oyo azalipe mobundisi ya matata ya monile ekolo Kongo Demokratika pona ituka ya Grand Lac. Lelo bitumba bingala kili susu makasi obisika biike na teritwari ya Rutshuru pe Masisi na Nord Kivu. Kolanda banzene neke baike pe bafandi ya bisika biye mampinga ma FRDC mazali kozungisa na masasi mabatomboki ba M23 na mboka Kirimia. Gupma Mutanda, Sheferi Buito, Penangumba Nzike, Penamboka Sake, Pe Payuabi, Batubaike, Bakimi Bisika Bavandaka, Nobubangi, Lokito, Yamasasi. Kolandaka ka batubaye batumbuki ba M23 bazui bongo mboka Kiribizi mpe batubayike bazaliko kima mboka Bwalanda mpona kokende na mboka Kanyabayonga Kikuku pe Miranga na ngambo esusu ya Sake banzene neke basakoli ete mampinga ma FRDC maye mabotola ki mboka Karuba lobi loleki bazaliko bengana batumbuki pene na mboka Mushaki. Bukutani to conférence ya mibale eye ebengami conférence internationale sur la biodiversité dans les bassins du Congo et fungwami lelo mokolo mwayambo na engumba Kisangani na etuka ya Chopo. Bukutani bwango bozali pona koluka koyeba le lenge kani kobate la zamba ya bassin ya Congo pe mayimatali biodiversité pe le lenge ya kobate la yango pona kosalisa molongo na kobate la yango na bumati ya bwa molunge. Misalami emisangisa ki mangomba nzike ya molongo maye mabunda ka pona bobateli ya zamba mikokende kino mokolo mwazumi ya sanza ya misato mozali koya. Mokonzi ya kala ekolo Centrafrique François Bozize oyo akimaka mboka na ye pona kokende na Chad wutu akoisamaka na bokonzi akeibongo na mboka Guinea-Bissau eye endimiko ya mbaye umabile mayango esakuli lelo ministre ya mambia bapaya ya ekolo Chad. François Bozize akimaka ekolo na ye na mobu 2013 sima na batumbo kito basimba minduki kobimisa bitumba makasi na mboka na ye.
Merci mingi Edi Sango po na ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lilo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Mampinga maikolo Kongo Demokratik mapa emeli ba simba binduki ba M23 na bozangi bo tosi bwa botiki bitumba tope sese le feu boye ba yokanaki simba ba M23 kubundisa mampinga maikolo Burundi maima komaki kakalelo na ikolo Kongo Demokratik onzela ya bikolo bia EAC epai wapi bwa bwaki ba bombi ya minene miye mi bebisi biloko biike. Mokonzi ya France Emmanuel Macron asitisa ki mobembo mwaye na ekolo Kongo Demokratik na butu ya mokolo mwa lobi. Bafandi bayike ba engumba Kinshasa ba pesi makanisi mabango na litomba ya mobembo mwaye. Mingi na maematali bitumba na monila ekolo Kongo Demokratik. Mingi na kati na bango ba pamilie na bozangi kotele mena na polele ekolo Rwanda na lisungi na yango na basimba minduki ba M23. Tona na sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekabuo Rossi Murabie.
Na Kinshasa eteni ya suka ya mobembo ya mikolo minei na Afrika ya katikati ya Emmanuel Macron na maloba maye alobela ki bitumba biye bizali koleka na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki. Mokambi ya ekolo France asenga ki moto nyoso azwa mikumba na ye mpona kosisa matata maye. Kasi baike na bala mboka batalisi mpasi na bango komona ete Emmanuel Macron apamelite na polele Rwanda kumimaka lisungi na botombo kiba M23 na est ya RDC. Bana mboka baye bazila kinde etumbu to mikano makasi ya France likolo na Kigali toka baike ya Kinshasa.
Tozila kie apesa ba sanction epa ya Rwanda me apesi ya ngote atepi tepi kaka beti beti munoko alakisi pena appartenance na ye pona makambo ya Rwanda.
C'est pour dire que na politique ya ba français ce que l'on dit même na Sarkozy oya kitaki pe a lobby polele ete esengeli kitani na biso richesse na biso toka bolana baninga. Donc voyez ça complot moko et siliko za la conçu
depuis que la toi koyeba ke président loba loba likambo mingi to senga sanction contre Rwanda ba condamné Rwanda Rwanda mais sanction exacte. Donc pour toi ba bien ke bango baza pour Rwanda ke pour biso
makam la Rwanda oya ba distinction ba français ba kosaka biso c'est que biso moko to zango en main propre.
Le biloko ya mokolo mwami balende batomboki ba 123 basengeli kotele misabitumba mpe kobanda kolongwa bisika babotola kolanda linaka liasika litiamaki mposo moleki sima na bokutani na Luanda ya bakambi bayango na mokonzi ya Angola Joao Lorenzo mokonzi ya mokonzi ya Grand Lac na matata na monyele ya mboka nzoka nde bana mboka mingi bazali kotala yango na bokebi Prince Pengi moko ya balobeli ya lingomba la muka yempe atali siete bana mboka mingi bazali kondima yango te kasi ametuni soki nini penza ekoya na sima ya botele misibitumba to cesser le feu
ye cesser le feu bakolo bawana mokolo ya lobby mardi na kondima yango te pamba te basi bapesa 3 ultimatum na 23 bayokate atako cesser le feu ango salami na sima cesser le feu eloko nikelanda ezali négociation avec le président Rwanda lobiete a contact contact na ba 23 ba lobiete ba kozwa ba 23 ba inséré bango na société congolaise et loko yewana mama to kondimaka yango jamais. Donc démarche à Macron ezali démarche ya kotia na mesa 23 na gouvernement congolais to kondima yango lisusu te
na lisungi ya union européenne ya kotia mpepo nzeke komema lisungi ya wilayi Penkis na ingumba ya Goma pona kosunga bana mboka baye bazali kokima bitumba bayimboka batali siete likanisi lizali mabete kasi motuya ezali nde kimia ezonga to kabango
kasi oeza aussi important c'est avoir la paix
baye bakamuninga malamu tango ana passe soka memeloli pa eali malamu mais oli ba memakobe mapa bango ba pesa ba kongole formule ya kosa lipa bango bango moko ça veut dire que kimia ele kinyoso bana ya non kibu sidi kibu ya turi basi balobate eloko toko lukeza iba immeuble te zali ba vieux ya France te ezali mfalanga France te eloko ba koloko ben kimia France ya sunga biso kimia e ya na non kivu a condamner Rwanda po kimia na non kivu pour le reste bana kivu ba ibi kolona ba ibi kubuka te ba ibi kolamba bango moko
na sanza ya zomi na mibale ele ki rapport ya ba expert ya ONU et loba ki ete bilembo bia makasi bila kisaki bokoti mpenza ya mampinga ma Rwanda na mabele ma ekolo Kongo demokratiki Kigali efunda ki mpona kopesa bibundeli masasi mpe uniforme na M23 mbala mingi na basanza eleka États-Unis esenga ki na Kigali kosuki sali sungili ya yango na botomboki baye Nathalie Sekabouro Simorabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro Simorabie. Na ingumba Goma bayi misalami ya mbula matali ya ituka Nord Kivu bayi bakongola kampaku bamilendisi na tina kosala mosala na bango malamu poete mampinga maikolo mazwa makoki makosomba bibundeli na ikolo na eleko eye ya bitumba tona na bulai na fiston isemwami.
Bato mingi bazali kobumisa bomu ibabango na bitumba bie bizali kongala kinosika na ituka Nord Kivu. Bato basusu bazali lisute na mposa ya kosala musala mwabango na tina ilikamalie. Talentina by ACAD, Association de Commissionnaires Agréés en Douane, babandi kolendi sampe kopesa mpiko onzela ya masano baninga babango baye. Basala ka musala ya bufuti sa mimpaku ya mbula matari lokola Direction Générale des Impôts DGI na Bokuse, Office Congolaise de Contrôle OCC, pwete basala musala lulenge elongobani na tinate bayi mapinga bazwa makoki makosoma bibundeli mpe basilisa basima manduki ba 23 toyoka na tina likambolie de Lyons matata tsongo mukambia ACAD awa na ituka Nord Kivu
kobosa na teke toza na periode ya guerre mais periode ya guerre wana ifo biso toyoka na ki biso na ba partenaire na biso DGDA DGI et DGRAD ke bango baza batu ya leta ifo basala musala ya kozwa mbongo ya leta bati yango na caisse publique ya leta biso toza ba representant ya ba opérateur économique batu bafuta katalo yango wana toloba kite tosala sport oyo po malgré stress ya guerre e rapproché biso lisusu po nalito rappele lisusu bamusala na biso nini tosala kanini po letazo wa mbongo na mbongo wana esunga ye kosala bitumba ya koprotege biso wa population.
Sako Saidi Mouyi, Direction Générale des Impôts DGI, asakola kete masano maye, makolungula makanisi mabe mabotiki mosala mpeko kima nzokande basali banso bakomeka kubosa na mbeba manso bitumba bizali komemela bango pona ye soki makanisi mabe mazali na moto te musala moko salema malamu maloba mashako saidi
biso en tant que service à l'état générateur de recette na devoir na biso ya kotondisa kesi ya l'état esengeli organisation oyo epesa biso lisusu makasi puisque moni nzoto soki eza na makasi musala pe okende malamu ebimisa pe ba stress na ba mama oyo ya bitumba comme ça to zongela musala na biso ndenge ebongobani e to rempir ba devoir oyo gouvernement na biso aza osenga ya kokotisa mbongo na kesi ya l'état vraiment na mama oyo tosepeli tokosunga ye tokosimba na maboko
na baimboka baye bakomi na nkokoso ya kofuta mpaku ya mbula matari na eleko eye ya bitumba Marcel Kalami inspecteur ntompe mofutisi mpaku na direction générale de douane et assise ya etuka abiengi baimboka banso bazala nsima ya mapinga maekolo Congo demokratiki na kotosa maye mbula matari ezali kosenga pamba te ezali mpo na bolamu bwa ekolo maloba ma Marcel Kalami
topesi liboso melesi na kolo nzambe aza kobatela biso atako ba bitumba eza makasi me nzambe aza kosunga mpe ebele biso tokoyebisa na baimboka ete kofuta mpako nde yango ekosunga leta na biso mpo na kosilisa mpe bitumba oyo po soki boza na lomeya te boza na mbongo te ekozala mpasi mpo na kosombela basoda na biso batenu bamendoki baminisio mpo balonga etumba oyo yango omoni ke tokosenga baimboka bango nyonso na moke bayi kozwa ya solo mpasi ezali bayeba na kofuta obe mpako wana mpo ete leta mpe ayeba na kobatela bango
na ntina kopesa mpiko mpe molende na basali banso baye bakongolaka mpako ya mbula matari acad association congolaise de commissionnaire agré en douane onzela ya mokambi na yango esakolaki ete na eleko eye bayi mapinga bazali na bosenga bwa makoki mpo na kosomba bibundeli biebisengeli mpo ete basilisa bitumba tala ntina moto nyonso esengeli afuta mpako elobi ye wuta engumba goma fiston ise mwami mpo na lolaka l'amerika
Merci mingi fiston ise mwami leo tozali bongo mokolo mwa yambo lokola mikolo miso ma yambo ezali mokolo moyeboyebi tolandaka manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na edi isango elongo na valdo yamba yamba tolanda bango
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
Cannes U20 les lots demi-finales Sénégal Tunisie Nigeria Gambie ba diable rouge ya Congo Brazzaville balongwaki na quart de finale mokolo mwaminei moleki liboso ya Tunisie na battu Rubi sima na kokabola mingeti misato ngambo iso FECOFA, Fédération Congolaise ya lisano ya ndembo et sali plateforme pe komisi kumbu na yango pe ya baléopard likambo libumbama na mobeko na lisano ya strongman lisano ya bato ya makasi ekolo Congo démocratique ebimi na molongo ya misato na momekano mwa circuit Z ewuti kosalama na Burkina Faso maître Vandama Wangilwa akolimbula yango na mituna ya Baldo yamba yamba Liwal ya Mosani Moko ya Ndembo ya division ya Yambo ya Côte d'Ivoire lobi katina match Racing d'Abidjan na Sol FC. Na Ligue des Champions ya Lisano ya Ndembo ya CONCACAF, Confédération ya America ya Kati ya Nord pe ya Caraïbe, ba club Nibali ya MLS, championnat ya États-Unis, ba kobeta lobi match na bango ya Yambo. Nosako na bino banso pe boyi bolamu na bino banso na etando ya masano ya lelo. Cannes U20 Egypte et communauté pi ya demi-finale lelo Sénégal Tunisie na match ya liboso pe Nigeria Gambie ya mibale na demi-finale ya yambo Sénégal e uti bongo kolonga Tunisie mingeti misato na libungu tulu pe Sénégal e kobeta bongo finale. Tunisie longola kiba diable rouge ya Congo Brazzaville na demi-finale la mokolo mamita no muliki na batir au but na momekano ya bobeti ndembo na mongete to na monyama mongete mitano na minei match na bango ezalaki makasi pe esukaki na suka na ntango ya masano mingete misato ngambo nyonso ezalaki mbalase moko wana Congo Brazzaville epolaki na kana U20 eye na etapi ya ba groupe ba Diable Rouge ba bandaki na elonga liboso ya Sudan ya Sud mingete mibale na moko ba kabulaki mingete mibale ngambo nyonso na Uganda pe libungu tulunga mbo nyonso na ekolo Centrafrique ya mbo na koko ya liboso na Tunisie na batiru bu tima na kokokana mingete misato na misato Congo Brazzaville kutu ezalaki yambo na komanda kotia mingete pe na kokende liboso kasi Tunisie ezonga ki pe ekokisaki mingete misato yambo na kopolisa bayi ekolo Congo Brazzaville na bamati misusu ya quart de finale Senegal elongola ki Benin na kolonga yango moko na libungu tulu Nigeria ebetaki Uganda moko na libungu tulu pe Gambie epesaki Sudan ya Sud manginda mitano na libungu tulu finale ya moke kobeta finale ya moke ya U20 na Egypte kobeta mokolo mwa mitano moko ya pe finale ya suka nde mokolo mwa mposo FECOFA Fédération Congolaise ya lisano ya ndembo Topé Fédération Congolaise ya Football Association na ba Léopard et komi ba marque déposé le kola tolobaka na français Fédération ya lisano ya ndembo ya ekolo Congo démocratique et bombi bongo na se ya mobeko kombo na yango pe misala pe bikila bia yango lokola billet bia ba Léopard ya lisano ya ndembo FECOFA et salipe plateforme pour na yango tolanda sango yango na Valdo yamba yamba
Fédération ya ndembo ya Congo démocratique a jumo kano ya ko pamela ba ipanso Bako sale la bilembo na ye, pe ya ba Léopard, ilobi mokambito pe secrétaire général belge situatala.
Bandeko mingi ya maele mabe, sala ka misala na kombo na biso, sanke biso moko toyeba. Mouni keza mabe makasi. Ya wana to meki kotia mwa ba garde fou, nandenge ete soki mutwa misala mabe, mutwa maele mabe, ameye kokota toza mem na posibilite ya ko poursuivre en justice. FECOFA, doko la pe Léopard, ezali liba marque déposé et puis ils allaient protéger
et pas il fait koufa ko pamela baye ba ko sale la bilembo na ye na ngambo mosusu alingi pe ko pesa lokumu na bilembo yango na mokili pe na masanga tupe ba partenaire eye ba kondima ko tamla na ye elongo elobi fisto mwange moko ya ba kambi ya maema tali ko teka bililingi tupe image ya FECOFA
voilà apport abiso eza d'abord premièrement il faut ko arriver ko valoriser image ya FECOFA parce qu'à travers la bonne image ya FECOFA yangonde e ko complet misala msusu ya kobenda ba partenaire et puis ya kosala bon marketing et puis ya kokomercialiser ba produit ya FECOFA
Fédération ndemo ya Congo démocratique alingi ko tia mitambo pona kozwa na ngambo na ye baye ba koki kosunga ye pe na misolo
tia mwa kamwa ordre po ete ba sponsor ba mona ke soki baye ngambo na biso ba ko se retrouver mwa visibilité kozala à travers organisation autotie sur le plan digital
mabongisi ye nde e ko pesa lisusu lokumu na FECOFA koza la senze la moko ya bopesi ba sango elongo bani na maematali ndembo ya Congo démocratique tope lisusu ba Léopard elobi mopandi sango René Mukalai
nenge balancer ba plateforme oiza officielle c'est-à-dire que ko permettre congolais nyonso azwaka information à la source parce que fédération de kokoma lokola émetteur réel ya information nyonso ko considérer football congolais Léopard et autres
bakambi ya ndembo ya Congo démocratique bazali pe ko mi lengele kusunga bayi Congo démocratique yiko sumba bilamba tope ba mayo ya ba Léopard se nanjela ya FECOFA
matundu mingi Valdo yamba yamba kaka na lisano ya ndembo awa na États-Unis ba club mibale ya MLS Major League Soccer League ya ekolo eye États-Unis America Orlando City na Austin FC bazali kobanda lobby ba match na bango ya yambo ya Ligue des Champions ya CONCACAF Confédération ya lisano ya ndembo ya America ya kati ya Nord pe ya ba Caraïbes ba club zomi na motoba ekozala na momekano mwango Orlando City kobanda lobby na Monterrey na Mexique na club Tigre ya Mexique eye elonga mbala sambo championnat eye mbala ya suka Tigre elonga ki Champions League ya CONCACAF ezalaki na 2020 kasi ezala ki pe na finale ya Copa Libertadores pe na mondial ya ba club Tigre ezali na mibu tuku motoba na mibale utu ekilama Orlando City club ya Ita ya Floride ekota na ngambo na yango na MLS kaka na 2015 pe leki na Champions League ya CONCACAF sima na Kolonga Open ya États-Unis mubu muleki eye elongi kaka mbala moko wana kinosika na ngambo na yango Austin Yango ekokutana lobinde na club ya Haiti AC Violette na Santiago na République Dominicaine Austin club ya Texas ezali na mibu misato na MLS pe eleki na Ligue des Champions CONCACAF simana kokoma na demi-finale ya championnat ya États-Unis mubu muleki ezali kibongo na molongo ya mibale Na Côte d'Ivoire, lobby défenseur moko ya Racing d'Abidjan, Mustapha Sila akufaki na kati ya match na Sol FC ya division ya Yambo ya Ekolo Eye. Mustapha Sila na mibu tuku mibali na moko akoyaki na match kasi liwali ya ye lindi mamaki na nzela ya kumimaye na l'hôpitalo elobi liyebisi ya club na ye Racing d'Abidjan. Na lisano ya batu ya makasi to strongman ekolo Congo Democratique bimi na molongo ya misato na momekano circuit Z eye ewuti kosalema na Burkina Faso kasi basani bazwa kilisungili ya mbula materi ya ekolo Congo Democratique te mpona kolobela yango Valdo Yambayamba atuna kimituna na moko ya bayangeli pe mosani ya strongman na RDC maître Vandama Wangilwa Tulanda
Maître Vandam Bangilwa Mbote.
Mbote Ndeko Valdo.
Ozali mokambi ya bilombe ya Congo Demokratiki, bato makasi oyo babengami bayebani mingi na kombo ya Strongman, bouti competition na Burkina Faso, competition ngo eleki boni.
Competition eleki très très bien, parmi 9 pays oyo kendaki na 5e édition ya circuit RDC za pour la première fois baleka, zamba sungi biso tozui médaille, tomati na podium na 3e place.
Sikoyo bokoma yiku na ndenge nini?
Eza discipline ne bandakala nga moko na zolo balelo na komi president na zaki organisateur nango depuis 2003 tozoaki invitation na libanda pike tozo organiser na kati ya Congo to komi na ba 4e édition ya strongman nde ba invité ki strongman RDC et ki ne ko représenter na 5e édition ya circuit na Burkina Faso
bukenagi kuna bozoaki invitation bango moto bazoaki bino en charge to bino moko bomizo ki en charge to bakambi ya Congo nde moto bazoaki bino en charge
bango normalement charge zaiki ya mboka vike to yebi makambo ya sport na biso ndenge tambolaka biso nde ba pratika to linga discipline na biso côté ya ministère tozoaki kaka ordre de mission côté finance moko yebi ke ezana ba mususu bakata deja undeluke ba discipline mususu ekozo rambongo te kaka ba discipline moko bonde fozo rambongo esalaki ke bango bazwaki charge na biso ya hotel restauration transport ya mboka wana deza na charge ya organisateur biso moko na comité ndeto bundaki de façon ke toke représenter mboka na Burkina Faso
okenaki na ba athlète boni
normalement il fallait toke na 6 athlètes 3 oyo babimaki na 3e édition ya Doppel Puissance awa na Kishasa, Alibi Mali, Chamokalala, pe na Ngombe. Pe ifangi tozwa mibale ya Lubumbashi, tokendaki na athlète moko pour représenter RDC nanga moko na zalaki wana.
Athlète moko, mais omati na podium devant ba pays mususu pona oui. Esali yo ndenge nini
esali nga bien esali nga esengo komona ke effort nyonso oyo tolekisi na jeunesse pona ko encadrer discipline oyo pe na bato nyonso baza na force na Congo oyo bapesi confiance na strongman baza la décider donc voilà naza vraiment na esengo makasi pe pour la première fois RDC a participé na 5e édition toke na athlète moko a matina podium isa vraiment félicité ya niveau de performance ba strongman na biso ezali kolo koleka ba performance ba pays nyonso wana esengeli gouvernement afungula mutema ya ko aider jeunesse sportive congolais pona ko banda ko préparer ka ba athlète poto na ba médaille
maître Vandam Mbangilwa merci na ngongo ni mayiko ya na mituna na biso
merci ndeko Valdo nzamba pambola bino nyoso to continuer bo sunga biso de façon ki asango ko mai pa mikonza mboka kwala
Izalaki bongo maître Vandam Wangilwa moko na bayangeli pe mosani ya lisano ya batu ya makasi to strongman na lokota ya angele Liselo liende lisukisi etando ya masano na biso ya lelo. Matondo mingi na bino banso bolanda ki biso ebele. Matondo mingi mokolo la lelo na moko na balandi babiso uya uti ko sala bongo ko kanisa bongo mbota manaye na kombo ya Philomène Ngindu wazali na Kinshasa. Matondo mingi pe na Valdo yamba yamba uya sungi biso na sango. Toko bakolanda manaka malolaka la Amerika ezala ki wabino edi isango.
Merci Mingina Edi Sango na Val de Yambayamba pour na Etando Yamasano Eye. Et ce qui si masa et si luxima solo maïto bombe la kibino o mokolo mwalelo bisika biso bozami na kolandaka lolaka la America na lingala tout kembe bino botondi. Boko kipe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Boko kipe kolanda biso na page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala. Ce qui est comme la Kibino Nanda Kolabino Lilo, Zala Kibongo, la Lisungi ya Edi Isango, Lionel Gaima, na Zuber Taïp, Bazala Kibongo, Onzela Yamassini, Kombo Nangai Marius Mugunga, Atomelibino, Pokwa Ilamo Bisika Binsu, Ozami, Boutika Lamalamo.